on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika mambo mazuri, mambo mazito. Ni VOA Express moja kwa moja kutoka jikula Marekani, Washington DC. Msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, na mwenzangu mwingine naye amejaa tele tele kama kitumbua na pipi pishi la mchele. Kwa pamoja sio mchezo, tuko standby msikilizaji kuletea vitu vizito kutoka hapa Washington. Naitwa Sunday Shomari, nakwambia usiondoke kando ya redio yako, kuna vitu vingi vizuri, vingi vizito vizito. Na moja kwa moja BMJ anasema kwamba taarifa ni nyingi, lakini tukiangalia tutamulika jinsi utamaduni wa Korea unavotamba kule nchini Rwanda na Afrika ya Mashariki. Lakini pia BMJ, hapa Washington kuna habari zinarindima na kote duniani.
Kwa hivyo ulishawaeleza wasikilizaji jina langu
Hapana, nimekuita tu saizi.
Haya msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi au ndio mara ya kwanza wewe kusikiliza VOA Express, mara nyingi sauti yangu husikika, lakini vizuri nitaje jina. BMJ Mridhi hapa studio nambari 15, anavyosema mwenzangu Sandy Shomari. Tumekuwa na weekend ambayo imekuwa na shughuli nyingi, tukuwa na taarifa za aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kama mnavyojua kuhusu kujiondoa kwa rais Joe Biden kwenye kinyang'anyiro cha urais. Ni kati ya taarifa utakazosikia pia kwenye habari zetu, nini ambacho dunia inakieleza. Lakini pia tutakuwa na barazani.
Bila shaka tutakuwa na barazani, lakini pia usisahau msikilizaji, tutamulika habari za kule Afrika ya Mashariki, ambapo pia tutaangalia taarifa za habari ya nchini Sudan. Hivi sasa wanasema wamekumbwa na ghasia za kutisha katika zaidi ya mwaka mmoja wamekuwa kiendelea na hayo mambo, BMJ yakizungumzwa huko nchini Sudan. Hivyo tutaangalia Liberia, kuna habari ya mafuriko na wanafikiria habari za kuhamisha mji mkuu, vitu ambavyo vimeshaviona Nigeria, tumeshaona Tanzania wakihamisha kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, Nigeria Abuja pia imehamishwa kabla ya hapo. Nafikiri haya yamekuwa yakionekana sana bila shaka.
Safi kabisa. Baadaye kidogo pia Idi Ligongo mwenzetu atakuwa anaangalia kama una kazi, utasikia amezungumza na nani na niko husu nini. Lakini kwa sasa twende nchini Uganda. Vijana wa nchi hiyo ambao wamekuwa katika harakati za kuongoza maandamano, mipango ya maandamano ambayo yanaelezwa kwamba yatakuwa ni makubwa kuelekea kwenye kwenye bunge la nchi hiyo kesho Jumanne. Leo wamezua hali hiyo, au story yenyewe imezua hali ya taharuki maeneo mengi huko Kampala na miji mingine, kwa sababu serikali tayari imeanza kuonyesha kwamba haiko tayari, hasa polisi, kwa maandamano hayo, wakisema kwamba wanaunga mkono kauli iliyotolewa na rais Yoweri Museveni Jumamosi kusema kwamba wale wanaotaka kuandamana lazima waheshimu sheria. Leo maafisa wa polisi wamefunga makao makuu ya chama kikuu cha upinzani nchini humo NUP, ambacho kinaongozwa na Bobby Wine, wakisema kwamba hawataki shughuli ziendelee hapo kwa sababu wanamshutumu Bobby Wine kuongoza maandamano ambayo yamepangwa hapo kesho. Ingawa Bobby Wine mwenyewe amesema hajapanga maandamano hayo, lakini anayaunga mkono. Sasa tuungane na mwandishi wa habari Julius Kitoni akiwa huko Kampala, Uganda. Julius, hebu tujulishe hasa wasikilizaji wanaouliza nini kinachoendelea, hali ikoje sasa hivi hapo mjini Kampala?
Vitu vingi vinaendelea na kutokea, na cha kwanza siku ya leo asubuhi tumeona askari polisi, askari jeshi wameenda hapo katika makao makuu ya chama kimoja, yani National Unity Platform, hapo katika barabara ya Bombo, ambapo kulikuwa kumeandaliwa mchakato fulani ambayo kuliwepo mobilization meeting ambayo ilikuwa inafaa kutokea siku ya leo. Watu ambao wanaandaa mpango huo, watu wengine wanasema ni vijana, wengine wanasema hii ni watu ambao wanaitwa activists, wanasema kwamba wameshachoshwa na mambo ya ufisadi, wanasema kwamba hawataki mambo au kila kitu ambacho kinahusiana na ufisadi ambao umezidi kuwa wingi sana katika nchi hii ya Uganda.
Sasa tunasikia kwamba wanapanga kuelekea bungeni hapo kesho. Hii nakumbusha wengine yale yaloendelea katika nchi jirani ya Kenya. Lakini muhimu zaidi kwa kulinganisha, je, kwa sababu kule Kenya walisema kwamba vijana hao wa Gen Z wanatumia mitandao kuhamasisha wenzao kushiriki katika maandamano hayo na kupinga yale wanayoyapinga. Je, hapo Uganda hali ni hiyo hiyo, wanahamasisha kupitia mitandao?
Watu wanajaribu kufanya mobilization wakipitia katika mitandao kama hali ilivyo katika nchi jirani ya Kenya, lakini hapa Uganda hiyo mobilization haijakuzwa sana kwa kuitegemea na ile ya Kenya. Lakini hapa wanafanya kazi hiyo kisilisili, uwezi kujua nani ambaye anajaribu kuwashawishi vijana hizi kufika katika mgomo huo.
Ujuavyo, Julius, Rais Museveni Jumamosi alizungumzia suala hili, akasema kwamba wale wanaoandamana wasije wakaingilia wengine ambao hawataki maandamano, wasije wakaharibu mali za watu. Hii kauli inapokelewaje? Manake tumemuona Museveni akizungumza hivi katika siku za awali na mambo yakageuka kuwa sio mazuri sana kwa waandamanaji.
Unajua, tofauti na nchi nyingine ambapo watu wako free kuandamana, hapa Uganda ni hali ni tofauti. Ukijaribu kuenda kwa barabara unapinga mchakato fulani au programu nyingine, askari polisi hawezi kukuruhusu. Na hata siku ya leo asubuhi tumeona watu wengi wameshikwa. Tumeona wabunge fulani ambao wanawakilisha kata ndogo kama Katikamu South, kuna yule wa Kayunga, na wengine wameshikwa. Askari polisi wako wamejitahidi kuona kwamba hakuna mgomo wote ambao utatokea siku ya kesho.
Safi kabisa, Julius Kitone, ukiwa hapo Kampala. Mengi wanayataka huko Gen Z ya Uganda sio tofauti sana na wanayotaka kule nchini Kenya. Msikilizaji, tutaendelea kufuatilia hii story na tutakujuza kadri tunavyopata taarifa zenyewe. Tutakuwa na hii story katika matangazo yetu ya jioni hivi leo.
Bila shaka, asante sana BMJ Mridhi. Basi ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Si mwingine huyo kutoka nchini Kenya, Otile Brown na kushirikiana na Derek, wanakula kile chao Tomorrow. Played my part. I know some people want judges, don't want cars, but I understand that I can never please no one, please no one. I fought so many battles, I took so many losses, but I never folded, my faith had never been broken. I stay true, even if I win or lose, as long as I survive, and I'm alive, I live to fight another day. For my blessings I pray, for my blessing. If I hear that ring, ring, money a call, stay woke, jump off the porch, go get your money, young king. Don't let anybody tell you that you can't, nah, nah, nah. Haters gon' hate, pay them no mind, get to your teeth, get to your brain, go get your money, young king. Don't let anybody tell you that you can't, nah, nah, nah. If tomorrow never come, I know that I played my part. I know some people want judge and stone on cars, but I understand that I can never please no one.
Utadhani huko visiwani Jamaica kule Caribbean.
Changanya kidogo tile Brown hapa. Na Derek.
Hii jamaa anatokea pale ziwa Victoria, eneo hilo.
Kabisa, yuko maeneo ya kule.
Kule Kenya.
Hizi kuwajua kama ni yeye kweli. Hapa utafikia ametoka sio huko, yani ni hatari sana. Na Mombasa pia. Amechanganya zote hizo. Basi mambo yake ni mazito, msikilizaji. Tile Brown akishiwa naye Derek. Kitu hicho ambacho kinatamba kweli kweli, kitu hichi BMJ kina mwezi mmoja tu ambao kimetoka, kwa hiyo bado kinaunukia upya upya. Kazi nzuri pale wamefanya hawa na wasanii. Na basi moja kwa moja BMJ, baada ya kupata kibao hicho, msikilizaji, tukupeleke kwingine, turuke hadi kule nchini Rwanda. Niseme tu kwamba BMJ Muridhi, kule nchini Rwanda kumekuwa kizungumzo kuhusu semina maalum iliyotolewa kwa ajili ya vijana wa pale Rwanda. Hii imetolewa na taasisi ya kule Korea ya Kusini. Hii ni semina ambayo imeonyesha uvutiaji mkubwa wa utamaduni wa Korea Kusini. Utamaduni huu BMJ umeonekana kuwa maarufu si Rwanda tu, hata kule nchini Tanzania unakumbuka kuna wasanii wa Tanzania walisafirishwa na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan kwenda Korea Kusini kwenda kukutana na wasanii wa kule kuweza kukuza utamaduni na kuelewa zaidi kuhusu filamu.
Aha.
Sasa hapa Rwanda wamefanya kabisa kualika senta maalumu ambayo ilialikwa kule Rwanda. Lakini kujua yote haya zaidi basi tunazungumza naye mwandishi na pia naweza kusema huyu ni mchambuzi kutoka New Times pale Rwanda ambaye atatueleza vizuri kabisa kuhusiana na swali hili. Huyu ni Jessica Agasaro. Jessica, karibu kwenye VOA Express. Jessica, unanipata pale ulipo?
Nakusikiza.
Karibu sana. Hebu tuambie basi hili swala la tulilishuhudia huko Rwanda likifanyika kupitia King Sejong Institute Foundation wakishirikiana na Nyarutarama Sports Center kuweza kuwaletea na kuwafundisha utamaduni wa Korea hapo nchini Rwanda. Swala hili linaonekana kuvutiwa hasa kwa vijana wa Rwanda. Tueleze jinsi gani utamaduni huu umevutia vijana wa Rwanda kwa kiwango hivi sasa.
Ubalozi wa Jamhuri ya Korea nchini ya Rwanda na taasisi ya King Sejong zilipanga darasa hilo katika kituo ya mchezo cha Nyarutarama Jumamosi. Kile darasa ya K-pop ilikuwa sehemu ya mpango bana zaidi ya kutoa madarasa mbalimbali ya kitamaduni ikiwa na pamoja na kile chakula.
Na kwa ujumla Jessica, unavyoona hapo kwenye darasa kama hili ambalo watu wamejifunza vitu mbalimbali vya Korea, pengine katika TikTok, pengine katika YouTube, pengine katika Instagram, vijana hawa wa Rwanda, pengine unavyoona wewe kwa Afrika ya Mashariki, inakuwaje wanavutiwa sana na huu utamaduni wa Korea ya Kusini?
Wanasikia wamesaidika zaidi kwa sababu wamepata hiyo darasa ya kuendea huko kwa Instagram na TikTok, wamesaidika zaidi kabisa.
Safi kabisa. Na kwa hiyo pengine tukaona yakiongezeka pengine ya vijana wa Rwanda wa Afrika Mashariki kwenda Korea. Nikushukuru sana Jessica Agasaro kutoka pale New Times Rwanda kuzungumza na VOA Express. BMJ, kama ulivyoona, kuna kuwa na uvutiaji wa kipekee, si tu kwenye chakula, si tu kwenye kucheza muziki, wanakuambia ni utamaduni kuanzia kufanya calligraphy, kucheza muziki, kufanya masuala ya urembo. Yote haya yamekuwa yakitanda sana katika maeneo mengi. Hata ile grupu la B2K la Afrika Kusini, la Korea Kusini, maarufu sana sio tu Afrika, sio tu Afrika lakini duniani kwa ujumla. Na unaweza kuona kwamba wanavutia utamaduni huu. Basi moja kwa moja BMJ Muridhi, ni kuruhusu hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewafuta kazi viongozi wawili wakuu serikalini akiwemo waziri wa mambo ya nje katika mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri, ofisi yake ilisema jana Jumapili. Mabadiliko hayo yalikuja wakati Hassan anataka kurejesha imani kutoka kwa mataifa ya kigeni juu ya mpango wa mageuzi ya kiuchumi na kisiasa, ikiwa ni pamoja na kupunguza vikwazo kwa vyama vya upinzani na vyombo vya habari ambavyo baadhi ya wakosoaji waliona kwamba vinayumba.
Raia nchini Sudan wamekumbwa na ghasia za kutisha wakati wa zaidi ya mwaka mmoja wa vita kati ya jeshi na kikosi cha upinzani cha wanamgambo, wakabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara, unyanyasaji na unyonyaji wa pande zote mbili, shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF lilisema Jumatatu. Majeraha ya kimwili na kiakili ya ukatili yamezidishwa na kuporomoka kwa mfumo wa afya na kukosekana kwa mwitikio wa kimataifa wa kibinadamu, MSF ilisema katika ripoti yake.
Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu yuko njiani kuja hapa Washington akiacha nyuma vita vya kikatili ili kutoa hotuba ya kisiasa kabla ya kikao cha pamoja cha baraza la Congress. Kuondoka huko kwa Jumatatu kunakuja wakati wa sintofahamu kubwa kufuatia rais wa Marekani Joe Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais, huku juhudi zikiendelea za kuleta usitishaji vita kati ya Israeli na Hamas, wasiwasi umeongezeka wa vita hivyo kuenea huko Lebanon na Yemen na Marekani katikati ya kampeni ya uchaguzi wenye mvutano mkubwa.
Na mafuriko makubwa nchini Liberia yamesababisha kundi la maseneta kupendekeza kuhamisha mji mkuu kutoka Monrovia yenye msongamano mkubwa wa watu na isiyosimamiwa vyema. Pendekezo lilikutana na maoni mchanganyiko ya shauku na kusitasita katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Mafuriko makubwa yalisababishwa na mvua kubwa kati ya mwisho wa Juni na mapema Julai, yaliacha karibu wa Liberia 1050 wakiwa na mahitaji ya dharura, shirika la taifa la kudhibiti majanga lilisema.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do, yeah. Maybe nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Kisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Kwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana. Namba dua, this stage is in gua. Nobody,
nobody love me the way that
you. Nobody,
nobody can love you better.
Wanasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody,
nobody love me the way that
you. Nobody,
nobody can love you better than
you.
The way that you do, nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa maulinja kufu. Anaruka na inoka nangu kapu. Nanipa winja winja ware tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala kama kajiongeze ya ship. Bala, bala. Kajipendele ya baka kara, kara. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala, kusogelea yu, bala, bala. Sasa akikuchekea du,
sala. Sana, naomba dua. This stage is in gua. Nobody,
nobody love me the way that
you. Nobody,
nobody can love you better.
Watasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody,
nobody love me the way that
you.
Anajulikana kama Darasa wakishirikiana na Bien, wanasema Nobody.
Hao jana wewe ni moto, huyu Bien. Producer wetu Aida anapenda sana nyimbo zake, lakini vile ni moto, na unajua hata alipokuja hapa Washington tulipata nafasi ya kukaa na kuzungumza, anapiga vitu vikali sana.
Na unajua babake anaitwa Barasa, sasa wameshirikiana na Darasa.
Ile mkali mwingine wa Tanzania. Na na kibao kipe nasikia kimetoka hivi karibuni.
Aha. Kina
Wahala.
Kinaitwa Wahala.
Ni hatari pia.
Safi kabisa, tutahakikisha tumezungumza na Aida Isa atucheze kibao hicho within the week, katikati ya wiki hii. Ndio msikie kinaendaje. Ingawa tumekicheza siku nyingine. Tunakwenda kwenye barazani, tukauliza unadhani umaskini ni chanzo cha uhalifu katika eneo lako, na iwapo ndio, nini kifanyike? Sasa unajua, kabla hata tujazungumza sande, tunazungumza hili kwa sababu jana kwenye magazeti huko Tanzania hususan, kulikuwa na ripoti mbali mbali tulizoziona zikieleza kwamba wengi wanasema kile ambacho kimewapeleka kwenye umaskini, kwenye kufanya uhalifu ni umaskini. Na kuna takwimu tu, kiasi kikubwa cha watu, idadi kubwa ya watu wanasema Umaskini mimi ndo unanifanya niende nikaibe, niende nikavunje mali za watu, niende nikafanye hivi, nikafanye uhalifu wa kila aina. Sasa ndo tukaona kwamba tuulize swali. Na wamejibu kweli kweli.
Wamejibu sana BMJ, ni wengi sana wametoa vitu vyao hapa. Basi tuwasikilize, pengine tuwape nafasi wale ambao wamejibu, tuseme majibu yao, alafu tuangalie kama kuna wengine watakutongea nao kwa njia ya simu. Lakini nikianzia kwenye Facebook by kama unalipa nafasi mzee wa kazi.
Endelea baba.
BMJ. Mm-hmm. Nianza naye Didia Sahani au KKL Hodari.
Mchangiaji wa siku nyingi huyu.
Sana sana. Yuko maarufu kweli kweli kule Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema bila shaka umasikini ni moja ya chanzo cha uhalifu, huku sababu ya vijana wengi kukosa ajira, wanajiunga na makundi ya waasi huko kwao, anasema DRC, ama wanakuwa wadokozi.
Sasa huko huko DRC yuko Richard Kambale, huyu pia shabiki wa siku nyingi kutoka Beni.
Wa siku nyingi sana.
Anasema hapana, ila kuna uvivu wa watu kutamani maisha ya wengine, na pia kuna uonevu hasa kwa wale ambao ni vigogo kwa watu wa chini. Wanasemaje wengine? Sunday.
Haya, mimi namwangalia mwingine hapa, ni wako wengi kweli BMJ. Prince D Mwalo anasema ndio umaskini unasababisha vijana kujiunga na uhalifu, ila wanasababisha zaidi anasema ni wanasiasa.
DJ Shukuru Musayi anasema yuko kule Butembo. Naona wana DRC kwa kweli
wamepamba moto sana.
Wamepamba moto na wanapenda sana suala hili kulijadili. Bila shaka umaskini ni moja ya chanzo cha uhalifu, ila ningependa vijana, sio muda wangu ngarangara mtaani, fanyeni kazi, umri unasonga mbele. Anatoa ushauri kwa vijana, ufanye kazi, waache hayo mambo ya kutumia umaskini kama kisingizio. Unaona bwana, na Mwalimu Kaunga naye anasema umaskini ni chanzo kikubwa cha ukora. Ukora sasa hapo. Na tumalizia na huyu Ella Martin kwa haraka haraka, naona muda unakimbia kweli. Umaskini unachangia sehemu kubwa sana. Tukushukuru Noah Msuya, Jafari Kulaga, Boniface, wewe hukusema jina la pili, Hosea Muhindi, na nyote ambao mmeshiriki leo katika barazani.
Bila shaka endelea kutuma maoni kwenye barazani, maana mada haijaishia hapa. Barazani bado inaendelea kwenye Facebook. Ingia pale Facebook VOA Swahili, tuma vitu vyako.
Haya,
nyimbo ya leo BMJ, manake Express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Inakuwa ni vigumu sana kuwa na Express bila ngoma. Na muziki wa leo nasikia huko chini kwa chini, ni Fina anakuambia we huogopi, hebu tusikie.
Chana nacho
Ngoma safi kabisa, msikilizaji, kutoka kwenye ametuchagulia mwenzetu Aida Isa. Anapenda ngoma kama hizi na sisi pia tunazipenda, zinakuja taratibu, zinatuingiza hapa kwa
unajua,
kama huna kazi
usemaje hapo BMJ. Ni ile sauti kwanza, ile sauti inayotoka, nafikiri hata mwenyewe ukisikia Waswahili wanakuambia sauti kama hiyo inatoa nyoka kwenye
na sio nyoka mmoja tu, hiyo inasikika
lundu la nyoka,
inaweza kuja nyoka kama 20.
Nafikiri mwimbaji wa nyimbo hii Fina anakusikia vizuri BMJ, na anaweza akaja kuzungumza na wewe kuhusu swala hili.
Nyoka watokao pangoni kwa sababu ya wimbo sauti hiyo. Katika kama una kazi, msikilizaji, kama nilivyokudokezea mwanzo, ni kwamba tunaye kijana Jafari Kulaga ambaye anajishughulisha na biashara ya kutengeneza baiskeli, ambapo anaeleza kile vijana wenzake wanapaswa kukifanya ili kukabiliana na hali hii ya kutokuwepo na ajira katika jamii. Idi Ligongo amezungumza naye, tumsikie.
Vijana mara nyingi unapokuwa na tatizo la ajira sehemu yoyote ile duniani, au hata tuseme zaidi hapa Afrika, ukishakuwa na tatizo la ajira, basi kuna wengine wanajiingiza kwenye vitendo vya uhalifu kwa sababu tu kisingizio cha ajira kuwa ngumu, na kuna wengine wanaingia kwenye uhalifu ni kwa sababu walishashindikana malezi mazuri kutokana na mazingira ya pale nyumbani kwao au mtaani kwao. Kwa mimi nachoshauri kwamba kwa sababu haya maisha ya kila sehemu, ugumu wa maisha upo na upungufu wa ajira ni mkubwa, kwa hiyo kuna kazi nyingi za fanya ambazo ni za halali na zile kuleta heshima katika jamii na katika mtaa na hata kwa familia. Kwa kuna baadhi ya vijana wanaoshangaa kwenye hali hiyo, unakuta tena sala bila kufanya utapeli au uharamia au kuiba au kukaba, siwezi kupata riziki, na kwa sababu wanachagua kazi, hawataki kazi labda za kulima au kufanya kazi zile ngumu ngumu zile, basi wao wanataka kuibaiba ili wafanikishe maisha yao. Mimi hapa ninapofanya shughuli zangu hapa, mimi ni jajii mwenyewe kundi basikeli na nakodisha baiskeli. Kwa hiyo kuna kazi nyingi, kuna zizi, kuna kukuta machuma tena kwa mazingira mazuri tu, sio wanakukuta mazuma wanachukua kwa vitu vya watu wengine, na kuna kusaidia fundi ujenzi, kuna kulima bustani ndogo ndogo, mchicha kwa hapa mjini kwetu hapa, kuna mchicha pipini, unakuta baada ya miezi miwili mitatu unapata mtaji mkubwa, kuna kuuza maji kile kitajua kali, yani kazi ndogo ndogo nyingi ambazo unaweza kufanya ukapata kipato chako cha halali.
Sare sana basi, umesikia hiyo changamoto ikizungumzwa mzee wa kazi BMJ?
Kabisa kabisa, nafikiri wanasoma kitu, wamesoma moja au mawili wale ambao wamesikiliza kama huna kazi kwa leo. Sande, tumesalia dakika moja tu, nini ambacho umejiandaa nacho?
Dakika moja hii BMJ, tuangalie tu kwa haraka haraka kama wewe utanipa nafasi kuangalia hili swala la linalotamba kwenye mitandao ya kijamii. Moja wapo ni wachezaji ambao hivi sasa wanazungumza kuhamia timu mbali mbali, na inaripotiwa mmoja wa wachezaji hawa ambaye anatamba kweli kweli katika soko hili la michezo ni Malanga Sarr, mchezaji ambaye anatarajiwa kujiunga na timu ya Lens ya Ufaransa katika siku zijazo, ikizungumza kwamba kijana huyo miaka 25 inakumbuka kwa alicheza na timu ya Chelsea pale Uingereza, akitokea Nice kule Ufaransa mwaka 2020, lakini hakucheza mechi nyingi za kutosha. Amecheza mechi 8 tu pale akiwa na hii klabu ya West London, maeneo ambayo Aida anayapenda sana, Aida ya kuyafuatilia. Lakini sasa basi, inasemekana ndio hivyo, anahamisha makazi yake kwenda kukumbana na hawa wataalamu. Huyu ni beki wa kati ambaye mwanzo alikuwa ametolewa kwa mkopo kwenye klabu ya FC Porto ambako ndio alikochezea kule Ureno, halafu AS Monaco ya kule Ufaransa, lakini kwa kusema kweli hazikufanikiwa sana kama vile alivyokuwa akichezea kwenye kipindi chake kule Chelsea.
Na mengi zaidi ya spoti na nini utaweza kuyapata kwenye,
unajua leo ni Jumatatu,
kwenye duniani leo na vilevile kwenye matangazo yetu ya jioni ya saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa muda wa VOA Express, naona tumefika mwisho. Tuwashukuru wote ambao wameshirikiana nasi na wale wamesikiliza. Upande wa pili tumekuwa na Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Naitwa BMJ Mridhi. Tunakuacha na kibao hiki, tuonane wakati mwingine.
Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio menpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana.